Ιώβ και να διαβάσουμε το Β' κεφάλαιο. 486 σελίδα το βιβλίο του Ιώβ, Β' κεφάλαιο. Ημέραν δε τεινά ήλθον η του Θεού δια να παρασταθώσει ενώπιν του Κυρίου. Και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς δια να παρασταθεί ενώπιν του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος στον Σατανά, πού θα έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσεν αυτή πάρημη. Και είπε ο Κύριος στον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμως αυτήν τη γη άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς φοβούμενος το Θεό και απερχόμενος από κακού, και έτσι κρατεί την ακαιρεότητα αυτού, αν και με παρόξενες κατά αυτού, δια να εξολοθρεύσει αυτόν άνευ αιτίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, δέρμα υπε δέρματος και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πριν τώρα έκτινε τη χείρα σου και έγκυσε τα οστά αυτού και τη σάρκα αυτού, δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίζει κατά πρόσωπο. Κι είπε ο Κύριος ο Σατανά, ιδού αυτό εις τη χείρα σου, μόνο τη ζωή αυτού φύλαξον. Τότε ξύλο ο Σατανάς απέ προς του Κυρίου και πάταξε τον Ιώβ με έλκος κακών από του ίχνους των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού. Και έλαβε σε αυτόν όστρακο δια να ξύτε με αυτό και κάτω εν μέσω του σποδού. Τότε είπε προς αυτόν η γυναίκα αυτού, έτσι κρατήσει την ακαιρεότητά σου, βλασφήμισον τον Θεό και απέθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρών γυναικών. Τα αγαθά μόνο θέλουμε δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλουμε δεχθεί. Εν πάσης τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ με τα χείλια αυτού. Άμην αδελφοί. Ο άνθρωπος αυτός, λέει στο πρώτο κεφάλαιο ο Ιώβ, ήταν άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κάθε κακό. Είχε 7 αγόρια και 3 κορίτσια και πολλές χιλιάδες γιδοπρόβατα και καμήλες και ζούσε πλούσια με την ευλογία που του έδινε ο Θεός εκείνα τα χρόνια στη γη της Αυσίτιδας. Είναι μια περιοχή εκεί στην Αραβία. Ζούσε παράλληλα με το λαό Ισραήλ περίπου και πριν την εποχή του Μωυσή, ο Ιώβ αδελφοί, και απολάμβανε την ευλογία του Θεού. Όμως υπάρχει το παρασκήνιο, το οποίο αγαπητοί αδελφοί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Υπάρχει ένας κόσμος πνευματικός, ο οποίος κινεί τα πάντα, για το καλό ή για το κακό. Και αυτός που είναι ζηλόφθονος και ανθρωποκτόνος, ο Σατανάς, ο εσφόρος, που έπεσε από τον ουρανό, επειδή υπερηφανεύθηκε, έρχεται τώρα μπροστά στον Κύριο για μία φορά και του λέει, άδικα σε δοξάζει, νομίζεις, και παροξύνει το Θεό να τον εναντιώσει τον Κύριο στον Ιώβ. Πόσο κακός, πονηρός και διάβολος είναι αδελφοί ο εσφόρος, ο οποίος μέρα και νύχτα εργάζεται το κακό και δουλεύει το μυαλό του το πώς να προκαλέσει κακό, γιατί δεν θέλει να δει τον άνθρωπο να προκόπτει, και ιδιαίτερα τα παιδιά του Θεού, γιατί τα παιδιά του Θεού είναι οι αγαπητοί του Κυρίου, είναι οι εκλεκτοί του Θεού, είναι αυτός ο λαός ο περιούσιος, ο οποίος στη βασιλεία των ουρανών θα λάβει μια περίοπτη θέση μαζί με τον Κύριο και θα βασιλεύσει μαζί με τον Θεό στους αιώνες των αιώνων. Και θα λέγαμε, έχει μεγάλη λύσα, γιατί δεν θέλει να δει να συμβαίνει αυτό, επειδή αυτός έχασε τη δόξα του. Και τώρα τι κάνει? Προσπαθεί να παρασύρει τον άνθρωπο στο κακό για να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με αυτό. Άδικα λοιπόν, λέει, σε δοξάζει, και επιτρέπει ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, και παθαίνει το κακό τούτο ο Ιώβ, ώστε έχασε τα παιδιά του, την περιουσία του, τα πάντα και έμεινε μόνος του. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το κακό που συνέβη, ο Ιώβ έμεινε ακέραιος, έμεινε άμεμπτος, δόξαζε τον Κύριο ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Αλλά δεν το βάζει κάτω ο διάβολος. Δεύτερη φορά έχουν συναχθεί, λέει, οι ιοί του Θεού, οι άγγελοι, και εκεί στο θρόνο μπροστά ο διάβολος, και ο Κύριος του λέει, από πού έρχεσαι? Περπατούσα τη γη γύρω γύρω, αυτή είναι η δουλειά του, ζει στον ουρανό, στον πρώτο ουρανό, στην ατμόσφαιρα, και περπατάει και πάνω στον πλανήτη και περιέρχεται μεταξύ των ανθρώπων, έξω από τα σπίτια, έξω από τις καρδιές, και όταν του δώσουν το δικαίωμα οι άνθρωποι μπαίνει και μέσα στα σπίτια και μπαίνει και μέσα στις καρδιές. Και τι θέλει να κάνει? Να κάνει μόνο κακό. Περιέρχομαι λοιπόν τη γη. Να και εδώ παρίσταμε. Και του λέει ο Κύριος, έβαλε στο νου σου πάλι τον δούλο μου τον Ιώβ. Δηλαδή είδε το αποτέλεσμα, αλλά δεν βγήκε από την καρδιά σου αυτό το μίσος το οποίο έχεις εναντίον του. Και έρχεται μια μετρημένη, θα λέγαμε, απάντηση, ε. Δέρμα είπε δέρματος, λέει. Και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θα δίνει για τη ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει, λέει, τον άνθρωπο. Αρκεί να σώσει το τομάρι του, θα λέγαμε. Έτσι λένε οι άνθρωποι, τι είναι εκφράσεις οι πονηρές. Να σώσει το τομάρι του ο άνθρωπος. Θα δώσει τα πάντα για τον εαυτό του. Και με αυτόν τον τρόπο τι έρχεται να του πει. Για χτύπησέ τον να δεις τον ίδιο. Για χτύπησέ τον να δεις τι θα συμβεί. Και παροξύνει και πάλι, το Θεό. Μα είναι άμεμπτος ο Ιώβ. Φοβάται το Θεό. Απέρχεται από το κακό. Κρατάει την ακεραιότητά του. Με παρόξυνες. Για να τον εξολοθρεύσω. Και δεν υπάρχει αιτία. Για κάνε να δεις ότι τα πάντα ο άνθρωπος μπορεί να τα θυσιάσει για το προσωπικό του συμφέρον, για το εγώ του, για την ικανοποίησή του, για τα πάντα, για δες το. Και τότε ο Κύριος του λέει, εντάξει, έκλεινε το χέρι σου να χτυπήσεις τα οστά του και τη σάρκα του για να δεις αν θα σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Έτσι του είπε ο διάβολος. Και του λέει ο Κύριος, ιδού λέει αυτό στα χέρια σου, αλλά θέλω να φυλάξεις τη ζωή του. Η ψυχή, αγαπητοί αδελφοί, ανήκει στο Θεό. Να μην φοβάστε, λέει, από αυτούς που μπορούν να αποκτήνουν το σώμα, να θανατώσουν, να χτυπήσουν. Να φοβάστε όμως αυτούς, αυτόν που μπορεί να θανατώσει και το σώμα και την ψυχή. Δεν θα πειράξεις την ψυχή του. Για να δούμε, τα λόγια που λες εναντίον του έχουν ισχύ, διάβολε. Αυτό θέλει να δει ο Κύριος. Και θα μπει σε μια μεγάλη δοκιμασία τώρα το παιδί του, αδελφοί, χωρίς λόγο, το είπε και ο Κύριος. Αν εφετίας με παρόξενες εναντίον του για τον εξολοθρεύσω. Και αυτός είναι ο διάβολος, αδελφοί. Και δεν μπορούμε να ξεχνάμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα διανοήματα αυτού, τα διανοήματά του. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Σκέφτεται συνέχεια πώς θα καταστρέψει, πώς θα κάνει κακό, πώς θα οδηγήσει ψυχές στην κόλαση. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Μέρα και νύχτα αγωνίζεται γι' αυτό. Μας τον δίκαιο, ναι. Όταν δοξάζουμε τον Κύριο, όταν ζούμε μια ζωή που θέλει ο Θεός, μέσα από τα προβλήματα, τις δοκιμασίες και οποιασδήποτε καταστάσεις και βγαίνουμε αλόβητοι στο τέλος, τι γίνεται, αδελφοί, Εκείνη την ώρα τρίζει τα δόντια του από τη λύσα του. Με νίκησε πάλι. Αυτός που λέει ότι είναι παιδί του Θεού και σκέφτεται ξανά τι θα κάνω. Και μας λέει ο Κύριος ότι ο διάβολος απομακρύνεται έως καιρού να αντισταθούμε, αλλά θα ξαναέρθει. Και αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού μέχρι την ημέρα που θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Γιατί είμαστε σε ένα πεδίο μάχης πνευματικό, δεν μπορούμε να το αποποιηθούμε αυτό, και πίσω από αυτή την ζωή και πίσω από αυτόν τον κόσμο τον οποίο βλέπουμε υπάρχει η πραγματικότητα, ο πνευματικός κόσμος. Και πήγε λοιπόν ο διάβολος και τον χτύπησε με έλκος κακό, λέει, ώστε άρχισε να ξύνεται με ένα όστρακο και είχε αυτές τις πληγές από την κορυφή αυτού μέχρι το ίχνος των ποδών του. Φοβερή ασθένεια. Πληγές, λέει, που είχαν πιάσει πίον, ανοιχτές, με επάνω να σκληραίνει το δέρμα και να τον τρώει και να ξύνεται με αυτό το όστρακο, και ήρθε σε σημείο ακόμα και αυτή η γυναίκα του, βλέποντας τον άνθρωπό της, τον άντρα της, να μην μπορέσει να κρατηθεί και να του πει, εάν ακόμα, λέει, κρατάς την ακεραιότητά σου, να βλαστημίσεις το Θεό και να πεθάνεις. Μίλα ενάντια στο Θεό, θα σε θανατώσει και θα γλιτώσεις. Δεν άντεξε η γυναίκα αυτή το θέαμα αυτό. Δεν το ζούσε η ίδια προσωπικά στο σώμα της, αλλά δεν άντεχε να βλέπει τον άντρα της να ζει έτσι. Και λέει να εναντιωθεί στο Θεό και να πεθάνεις. Και τότε της λέει ο Ιώβ, ελάλησα σαν λαλή μία εκ των αφρών γυναικών. Τα αγαθά μόνο θα δεχτούμε από το Θεό. Τα κακά δεν θα τα δεχθούμε. Και μέσα σε όλα αυτά, λέει, ο Ιώβ δεν είπε τίποτε με το στόμα του. Πόση δύναμη πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, αδελφοί. Και μάλιστα σε μια εποχή που δεν ζει το πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ούτε στο σώμα του. Να μπορέσει να πει ότι μόνο τα κακά, τα καλά θα δεχθούμε από τον Κύριο, τα κακά δεν τα δεχθούμε. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντισταθεί στα λόγια της γυναίκας που λέει τελείωνε να γλιτώσεις και να μην επηρεαστεί καθόλου? Γιατί η γυναίκα πονάει και δεν μπορεί να βλέπει τον άνθρωπό της να ζει αυτό το μαρτύριο και έφτασε αυτή την ολιγοπιστία και την απιστία. Ο Θεός είναι εναντίον σου. Το ίδιο έκαναν και οι τρεις φίλοι του στην πορεία, οι παρηγορητές. Οι τρεις καλοί του φίλοι ήρθανε και του έφεραν δεκάδες επιχειρήματα για να το αποδείξουν ότι ο Θεός είναι εναντίον του, γιατί είναι αμαρτωλός. Και πάσχιζε ο Ιώβ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και πάσχιζε ο Ιώβ να πει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, ενώπιον του Θεού είμαι δίκαιος. Γιατί να τα παθαίνω όλα αυτά και να καταργείται ακόμα και την ημέρα που γεννήθηκε? Γιατί να γεννηθώ και να μου συμβούν? Δεν έχω κάνει κάτι. Και είναι η απορία, αδελφοί, που μπορεί να μπαίνει σε κάθε καρδιά των παιδιών του Θεού όταν έρχεται μια δοκιμασία μικρή ή μεγάλη. Τι μου συμβαίνει? Τι γίνεται? Γιατί γίνεται αυτό? Αλλά όμως κάποια στιγμή θα έρθει η απάντηση. Θα τη δώσει ο ίδιος ο Θεός, όπως του την έδωσε του Ιώβ. Όταν ήρθε, αδελφοί, στον ανεμοστρόβιλο, στο τελευταία κεφάλαια, και του μίλησε. Του φανέρωσε ο Κύριος τη δόξα του, τη μεγαλοπρέπειά του, την ισχύ του, τη δύναμή του, τα πάντα. Και του φανέρωσε ότι εγώ είμαι πάνω από όλα και από σένα, Ιώβ. Μπορεί να δικαιώνεσαι μπροστά μου, αλλά να ξέρεις ότι δεν είμαι θεόμη, είσαι άνθρωπος και είμαι ο Θεός. Και έρχεται ο Ιώβ, λοιπόν, βλέποντας τον Θεό πια εν δυνάμει, και μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασε, όλο αυτό το διάστημα του ενός χρόνου που λέγεται ότι υπέφερε, να ομολογήσει και να πει: ξέρω ότι μπορείς τα πάντα, Κύριε. Στο μη β' κεφάλαιο το τελευταίο. Κανένας στοχασμός σου δεν μπορεί να εμποδιστεί. Εγώ προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούσα. Δεν το καταλάβαινα αυτά που έλεγα. Πράγματα υπερθαύμαστα για εμένα, τα οποία δεν τα γνώρισα. Άκουσον δέομαι και εγώ θα σου λαλήσω. Θέλω σε ρωτήσει, Κύριε, και δίδαξέ με. Άκουα για σένα με την ακοήν του αυτιού μου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και γι' αυτό βδελίτω με τον εαυτό μου και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Παρότι, Κύριε, ότι δικαίωσα τον εαυτό μου, γιατί έβλεπα στη ζωή μου, δεν έκανα κάτι άσχημο. Περπάτησα καλά, θυσίαζα ενώπιόν σου, έφερα τις προσφορές μου, εδεόμουν και κέτευα για τα παιδιά μου. Παρότι ήρθαν όλα αυτά τα κακά, δεν έβγαλα κάτι από το στόμα μου. Έκανα σκέψεις για τη ζωή μου, για την κατάσταση, αλλά, Κύριε, παρόλα αυτά κατάλαβα ότι εσύ είσαι στον ουρανό και εγώ είμαι στη γη. Μετανοώ, λοιπόν, και συχαίνομαι, λέει, τον εαυτό μου, τον βδελίτομαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαι χώμα και ότι είμαι πλασμένος από σένα και ότι δεν έχω καμιά ουσιαστική αξία. Μετανοώ, λοιπόν, Κύριε, για ό,τι και αν είπα ή σκέφτηκα διαφορετικό από αυτό που ήθελες. Και έρχεται ο Κύριος, λοιπόν, και τον δικαιώνει τον Ιώβ, αδελφοί, και του χαρίζει εκατονταπλάσια, θα λέγαμε, και ευλογία και χάρη και παιδιά και τις θυγατέρες πάλι και πλούτο, και τον αποκαθιστά, γιατί είδε ότι ο Ιώβ έμεινε στην πίστη. Και ποιο είναι το θαυμαστό? Ο Ιώβ μνημονεύεται μέχρι σήμερα, χιλιάδες χρόνια. Ο Ιεζεκίλ μαζί με τον Μωυσή και μαζί με τον Δανιήλ τον μνημονεύει μέσα στους δικαίους. Τον ξεχωρίζει από όλους τους ανθρώπους. Δεν ήταν από το λαό Ισραήλ. Ένας άνθρωπος εκτός του λαού. Αλλά ένας άνθρωπος που αγάπησε με όλη του την ψυχή τον Θεό και δεν έβγαλε από το στόμα του τίποτε που να φανερώνει ότι πιστεύει ότι ο Θεός είναι εναντίον του ή ότι ο Θεός κάτι έχει να κάνει γιατί δεν τον αγαπάει. Και για να φτάσει ένας άνθρωπος, αδελφοί, σε αυτό το σημείο, να ζει στη ζωή του με ό,τι και να συμβαίνει, με το στόμα, στο στόμα του και στα χείλη του το ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένος στον αιώνα, πρέπει να αγαπάει πάρα πολύ τον Θεό και να έχει γνωρίσει πολύ καλά τον Κύριο. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο μας αφορά πολύ. Πόσο γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, όλο αυτό το διάστημα, αδελφοί, που είμαστε στην πίστη? Πόσο έχουμε γνωρίσει το χαρακτήρα και την καρδιά του Κυρίου μας, ώστε να μπορούμε σε κάθε περίσταση της ζωής, είτε στα καλά είτε στα άσχημα, να μπορούμε με παρησία να πούμε ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα. Πόσο βαθιά έχει ριζώσει η πίστη και η αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου μας μέσα μας. Αυτό βεβαίως μπορεί να το εξετάσει ο καθένας στη ζωή του και να δει τον εαυτό του απέναντι στο Θεό και να κατανοήσει πλήρως ποια είναι η θυσία και η προσφορά της ζωής μας απέναντι του, αλλά και ποιο είναι το αποτέλεσμα μέσα σε όλες τις καταστάσεις, τις δοκιμασίες και όσα περνάει ο χριστιανός στο διάβα της πορείας και της ζωής του, αφού η σχέση μας με τον Κύριο είναι καθημερινή. Κάθε μέρα ερχόμαστε στην Εκκλησία, κάθε μέρα επικοινωνούμε με τον Κύριο με την προσευχή, κάθε μέρα διαβάζουμε το Λόγο Του, κάθε μέρα γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε το χαρακτήρα του Κυρίου. Διαβάζοντας όλα αυτά τα παραδείγματα και βλέποντας τα αποτελέσματα, χρειάζεται αδελφοί λοιπόν να βάλουμε και τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων αυτών και τον εαυτό μας απέναντι στον Κύριο και να δούμε στα τεστ, θα λέγαμε, της δοκιμασίας, όταν ο κατήγορος, ο κατηγορώνει μας ημέρα και νύχτα, πηγαίνει ενώπιον του Θεού και λέει, κοίταξε να δεις τον Κώστα, σε αγαπάει, αλλά άδικα νομίζεις ότι σε αγαπάει. Τον έχεις ευλογήσει, του έχεις χαρίσει αυτό, του έχεις δώσει εκείνο, κοίταξε εκεί πέρα την Κέτη, τη Μαρία, κοίταξε τον Γιάννη, όλοι αυτοί λένε ότι σε δοξάζουν. Για να έρθει η ώρα να τους αφαιρέσεις αγαθά από τη ζωή τους, να δούμε θα συνεχίσουν. Αυτή είναι η δουλειά του. Ημέρα και νύχτα, λέει, μας κατηγορεί ενώπιον του Θεού, Και δεν ζητάμε να δει αμαρτία ή ελάττωμα ή παράπτωμα ή αδυναμία, Πηγαίνει και με παρησία. Αυτός είναι παιδί σου. Με ειρωνία. Νομίζεις ότι έχει σωθεί γιατί λέει ότι είναι δικό σου παιδί και πάει στην εκκλησία. Για κοίταξε να δεις αν επιτρέψεις αυτό και εκείνο στη ζωή του, τι αποτέλεσμα θα έχει. Και θα λέγαμε ο Κύριος αναγκάζεται να έρθει, να φέρει δοκιμασία, να επιτρέψει καταστάσεις, οποιασδήποτε καταστάσεις, μικρές ή μεγάλες στη ζωή, και από εκεί και πέρα φανερώνεται η καρδιά του κάθε αδελφού, της κάθε αδελφής, γιατί λέει ουδής αδοκίμαστος θα πάει στον ουρανό. Κανένας αδελφή. Δεν γίνεται. Είναι λόγος Θεού, Κανένας. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος, γνώρισε τον Κύριο και πάνε όλα καλά στη ζωή του, ευλογίες, χαρά, ειρήνη και θα μπει έτσι στην αιωνιότητα. Δεν γίνεται. Είναι λόγος πνευματικός. Οπωσδήποτε ο κάθε ένας θα δοκιμαστεί. Θα περάσει, θα λέγαμε, το τεστ της πίστης. Και από εκεί και πέρα η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, όπως είπαμε, είναι ένας στίβος μάχης για να μπορέσουμε, αγαπητοί αδελφοί, να εκπαιδευτούμε, να παιδευτούμε, να ανδρωθούμε, να γίνουμε ισχυροί μαζί με τον Θεό και να έρθει η ώρα που θα νικήσουμε τα πάντα και θα βρεθούμε στην αιωνιότητα δε δικαιωμένοι δια Ιησού Χριστού. Αμήν. Να συνεχίσουμε στη σελίδα 904, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και το δέλα κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 1 μέχρι και το 15. 904 σελίδα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, δέλτα 1 έως 15. Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψε από τον Ιορδάνη και φέρετο δια του Πνεύματος εις την έρημο, πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα. Και δεν έφαγε ουδέντας ημέρας εκείνας, αφού δε αυτε τελείωσαν, ύστερον επείνασε. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε προς το λίθο τούτο να γίνει άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Είναι γεγραμμένο ότι με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο Θεού. Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος όρος υψηλών, έδειξε εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εμιά στιγμή χρόνου». Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και τη δόξα αυτόν, διότι σε μένα είναι παραδεδομένη και σ' όντι να θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνείς ενώπιόν μου, σου θέλω ζήστε πάντα». Και αποκριθείς προς αυτόν, είπε ο Ιησούς, «Είπα γιο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο θέλεις προσκυνείς Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει». Και έφερε αυτόν εις Ιερουσαλήμ και σε αυτόν επί το πτερήγιο του ιερού και είπε προς αυτόν, «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον ότι στους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περισσούδια να σε διαφυλάξωση, και ότι θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δι' να μην προσκόψεις προλήθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι είναι ηρημένον, δεν θέλει πειράσει Κύριο το Θεό σου». Και αφού τελείωσε πάντα πειρασμό ο διάβολος, απεμακρύθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία. Και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη περίχωρο, και αυτός εδίδασκεν τες συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. αδελφοί, να θυμηθούμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους επιστολή, η πάλι ημών δεν είναι ενάντια η σάρκα και αίμα, αλλά είναι ενάντια εις τα πνεύματα που είναι στον ουρανό και ενάντια στον άρχοντα του αέρος. Δεν έχουμε να πολεμήσουμε λοιπόν με ανθρώπους, αλλά έχουμε να πολεμήσουμε με τον ίδιο τον διάβολο και τους αγγέλους, οι οποίοι έπεσαν μετά την ανταρσία που έκαμε ως φόρος ενάντια στον Θεό, προκαταβολής κόσμου. Αυτή είναι η μάχη λοιπόν του ανθρώπου, αδελφοί, και έρχεται ο Κύριος αφού βαφτίστηκε στον Ιορδάνη και φέρθηκε, λέει, από το Πνεύμα το Άγιο, επιστρέφοντας από τον Ιορδάνη στην έρημο, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Να το κρατήσουμε αυτό, αδελφοί, ο Ιησούς ήρθε πλήρης Πνεύματος Αγίου στην έρημο. Το Πνεύμα του Θεού, λέει, ήταν άμετρο επάνω του. Είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο ενσαρκωθής Λόγος, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Θεός, και ο άνθρωπος Ιησούς έχει το Πνεύμα του Θεού επάνω του άμετρο. Δεν είναι πεπερασμένο το μυαλό του Ιησού, δεν είναι πεπερασμένη η φύση του, θα λέγαμε, σαν άνθρωπος, για να μην μπορεί να δεχτεί το Πνεύμα του Θεού άμετρο, αλλά είναι ο Θεός που είναι άνθρωπος και το Πνεύμα του Θεού επάνω του είναι άμετρο. Όμως, μπαίνοντας ο Υιός του Θεού στον κόσμο, πρέπει να ξεκινήσει τον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα, και να δώσει την πνευματική μάχη, για να γίνει παράδειγμα σε όλες τις πτυχές της ζωής του, στον άνθρωπο ο οποίος θα σωθεί μετά, όταν ο Κύριος θα δώσει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Και να φανερώσει στην κάθε ψυχή ότι ο αγώνας είναι πνευματικός. Δεν είναι ενάντια των ανθρώπων, αλλά είναι ενάντια των πνευμάτων που είναι στον ουρανό και ενάντια στον άρχοντα του αέρος, τον Σατανά και στα δαιμόνια. Έτσι λοιπόν, πλήρης Αγίου Πνεύματος έρχεται εκεί και πειράζεται, λέει, 40 μέρες. Μπαίνει λοιπόν στο στίβο μάχης. Νηστεύει 40 μέρες, δεν τρώει τίποτα, και αφού αυτές οι μέρες τελειώνουν, μετά, λέει, πείνασε. Τόσο μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει την πείνα, 40 ημέρες. Και αφού πέρασαν αυτές οι μέρες, άρχισε να νιώθει σαν άνθρωπος ο Ιησούς πείνα. Και εκεί ο Σατανάς είναι δίπλα. Πεινάει, κάτι πρέπει να κάνω, να του βάλω ένα πειρασμό, να του δώσω μια εισήγηση για να του γκρεμίσω την πίστη. Και έρχεται έντεχνα και του λέει, εάν είσαι γιος του Θεού, να πεις αυτό το λίθο να γίνει ψωμί. Εάν είσαι γιος του Θεού, πάντα θα έρθει με ειρωνία, με πλάγιο τρόπο να μιλήσει για να βάλει αμφιβολία. Από οποιοδήποτε στόμα, δεν έχει σημασία. Καμιά φορά μπορεί και από το στόμα του χριστιανού. Πώς γίνεται αυτό? Ο Πέτρος, όταν ο Κύριος του μιλάει και λέει στους μαθητές ότι θα πάει να θανατωθεί, ότι θα δώσει τον εαυτόν του, ότι θα γίνουν όλα αυτά, θα το συλλάβουν, θα μαστιγωθεί, θα βασανιστεί, λέει, Κύριε, να γίνεις έλεος τον εαυτό σου, λυπήσου τον εαυτό σου, Κύριε. Και γυρνάει ο Κύριος και λέει στον Σατανά που πήρε το στόμα του Πέτρου, είπα ο πίσω μου Σατανά, είσαι σκάνδαλό μου. Γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα η καρδιά του Πέτρου ήταν γεμάτη συναισθηματισμό. Και μέσα στο συναισθηματισμό έρχεται ο εχθρός και βάζει το λόγο. Να εμποδίσει τον Ιησού να πάει στο Σταυρό. Να μην γίνει η συνθυσία, να μην σωθεί ο κόσμος. Στέκεται εκεί, κατά πόδι. Και έρχεται λοιπόν στην Εύα, μέσα στον Παράδεισο. Στο όμορφο περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Αλήθεια είπε ο Θεός να μην τρώτε από τα δέντρα του Παραδείσου? Από όλα τα δέντρα. Δεν είπε έτσι ο Θεός. Από αυτό το δέντρο. Όμως αρχίζει η καρδιά της Εύας να χαλαρώνει. Όχι, μόνο από αυτό μας είπε να μην τρώμε. Δεν ξέρετε ότι αν φάτε θα γίνετε θεοί και θα γνωρίζετε τα πάντα? Και μπαίνει ο δελεασμός, μπαίνει αμφιβολία. Μήπως τα λόγια που μας είπε ο Θεός δεν είναι έτσι? Μήπως θα γίνει? Σκέφτηκε η Εύα. Κοιτάει εκεί τον καρπό, δεν του έδινε σημασία μέχρι εκείνη την ημέρα. Κοιτάει τον καρπό, ήταν ωραίος, λέει. Άμα τον φάω θα αποκτήσω γνώση, έτσι βλέπω. Είναι όμορφος. Θα είναι και εύγεστος. Και τον πήρε και τον έφαγε και έδωσε και στον Αδάμ. Και ήρθε το κακό, η καταστροφή, από μία κίνηση, από μία ανυπακοή, από μία εισήγηση. από μία κουβέντα. Έκαμε διάλογο με τον εχθρό και δεν έμεινε πιστή στα λόγια του Κυρίου και υπάκουη σε αυτό. Έτσι έρχεται λοιπόν ο διάβολος, αδελφοί, με πλάγιο, με διαβολικό τρόπο, γιατί διαβάλλει, αυτό είναι το όνομά του. Αυτή είναι η δουλειά, όπως είπαμε, του Ιωσφόρου, με οποιοδήποτε τρόπο να γκρεμίσει τον άνθρωπο του Θεού. Εδώ λοιπόν είπε αυτή την κουβέντα στον Κύριο, αλλά ο Κύριος θα δώσει την πνευματική μάχη, θα μιλήσει με το λόγο, γνωρίζει το λόγο πάρα πολύ καλά, μεγαλώνει μέσα σε ένα πνευματικό περιβάλλον όλη του τη ζωή μέχρι να φτάσει 30 χρονών. Είναι αφιερωμένο στον Πατέρα Θεό, το Πνεύμα το Άγιο του πληροφορεί τα πάντα, το βλέπουμε, 12 ετής είναι στο ναό και μιλάει και δίνει απαντήσεις για θέματα πνευματικά και του νόμου σε όλους εκεί που βρίσκονται στο ναό. Όταν πήγαν οι γονείς του εκείνο το Πάσχα μαζί του και τον πήραν στην Ιερουσαλήμ από τη Ναζαρέτ, μιλάει και όλοι είναι, λέει, σε θαυμασμό για τις απαντήσεις και τη σοφία που έδινε με τα λόγια που μιλούσε ο Κύριος. Ο Θεός τον καλλιεργεί χρόνια, τον δουλεύει το Πνεύμα του Θεού, έρχεται να τον γνωρίσει τα πάντα, ο Λόγος κατοικεί μέσα του, είναι ο ίδιος ο Λόγος σε ανθρώπινη μορφή. Και τι θα κάνει τώρα? Θα απαντήσει. Πώς? Μέσα από το Λόγο. Μα είναι ο Θεός, δεν μπορεί να πει οτιδήποτε, δεν μπορεί να τον επιτιμήσει. Είναι ο άνθρωπος Ιησούς, ο οποίος πρέπει να δώσει την ανθρώπινη πνευματική μάχη για να μας δείξει και σε εμάς σήμερα πώς πρέπει να παλεύουμε πνευματικά. Και θα χρησιμοποιήσει σε όλους τους πειρασμούς μόνο το Λόγο. Και του λέει ο Κύριος, είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα Λόγο Θεού. Με πάντα Λόγο Θεού. Μπορεί να πεινάω τώρα, μπορεί να λες ότι πρέπει να βρω ψωμί για να φάω και να στηριχτώ, αλλά να ξέρεις ότι αυτό που δίνει δύναμη στον άνθρωπο και θα ζήσει αιώνια, όχι τη ζωή αυτή, είναι ο Λόγος του Θεού. Και αν μείνει κάποιος υπάκουος και να πεθάνει, θέλει ζήσει. Έτσι δεν είπε ο Ιησούς Χριστός? Και αν αποθάνει κάποιος, θα ζήσει στον αιώνα. Γιατί ζούσε με το Λόγο, με την πνευματική τροφή, με την πίστη, με την υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Καλός είναι ο άρτος για να στηριχθεί το σώμα, αλλά όποιος τρώει το Λόγο θα μείνει για πάντα στους αιώνες των αιώνων ζωντανός. Απαντάει ο Κύριος και τότε ο διάβολος βλέπει την απάντηση και δεν μένει εκεί. Πρέπει να προσπαθήσει και κάτι ακόμα. Επιμένει. Και πάντοτε επιμένει, αδελφοί. Και θα επιμένει. Λέει, αντισταθείτε και θα φύγει. Αντισταθείτε. Αλλά η αντίσταση σημαίνει ότι με πολεμάει. Με ξαναπολεμάει. Κάποια στιγμή θα απομακρυνθεί. Αλλά δεν σταματάει, δεν το βάζει κάτω. Δεν μπορεί αυτός τώρα, με τέτοιες καταστάσεις, με τέτοιες πιέσεις, με τόσα θέματα που έχουν δημιουργηθεί στη ζωή του, να μένει όρθιος και να λέει δόξα Κύριε, αλληλούια Ιησού. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το χωνέψει, θα λέγαμε. Και πηγαίνει ξανά τώρα, Τον παίρνει λοιπόν τον Κύριο ο διάβολος και τον πάει σε ένα ψηλό όρος. Και του δείχνει, λέει, όλα τα βασίλεια της οικουμένης. Σε μια στιγμή χρόνου. Περνάει από μπροστά του ένα όραμα. Και του δείχνει όλη τη γη. Και του λέει, σε σένα θα δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη δόξα τους, γιατί είναι παραδεδομένα σε μένα. Και σε όποιον θέλω τα δίδω, δίδω αυτή την εξουσία και τα πάντα. Και είναι αλήθεια. Είναι, λέει, ο άρχον του κόσμου τούτου. Και ο κόσμος της αμαρτίας, τα έθνη, είναι παραδεδομένα στον Σατανά. Δεν μπορούσε ο Θεός να βρει κατοικητήριο ανάμεσα στους ανθρώπους, αφού οι άνθρωποι είναι στην αμαρτία μέσα. Του Κυρίου, λέει, είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Ο Κύριος έφτιαξε τον πλανήτη, ο Κύριος έβαλε τον άνθρωπο, ο Κύριος πολλαπλασίασε και πολλαπλασιάζει το ανθρώπινο γένος, αλλά ο Κύριος δυστυχώς δεν μπορούσε απ' αιώνων να βρει κατοικητήριο ανάμεσα των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος. Και στο σκότος κατοικεί ο διάβολος. Και αναγκαστικά το παραδόθηκε όλη η γη. Αφού αυτόν ζητούσαν οι άνθρωποι, αυτόν ζητούσαμε και εμείς στο παρελθόν. Τα πάντα λοιπόν είναι παραδεδομένα. Κάνω ό,τι θέλω, δημιουργώ ό,τι θέλω. Όλα αυτά τα βασίλεια λοιπόν θα σου τα χαρίσω. Αυτό του έδειξε και αυτό του είπε. Αν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, όλα αυτά θα είναι δικά σου. Είναι η μόνιμη εισήγηση του διαβόλου, αδερφοί. Και έχουμε ακούσει μαρτυρίες ανθρώπων. Έδωσα, λέει, την καρδιά μου και την ψυχή μου στον Σατανά. Και τον έκανε ένα ένδοξο πρόσωπο στην οικουμένη. Έγινε για ένα διάστημα της ζωής του ένα άτομο που είναι ίνδαλμα, που είναι θεοποιημένο, που είναι είδωλο σε οποιοδήποτε χώρο και αν ανήκει, για χρόνια έμεινε το όνομά του, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήρθε και πέρασε, πέθανε, έφυγε, είναι στο χώμα και η ψυχή του κάπου, δεν υπάρχει, μνημονεύεται, αλλά δεν έχει να προσφέρει και κάτι. Ο ίδιος όμως έκανε την επιλογή του και διάλεξε τον δρόμο αυτό, γιατί του είπε και τον εξαπάτησε ότι όλα αυτά θα στα χαρίσω και θα λάβεις δόξα και θα σε τιμούν όλοι. Είναι η σύγκριση που θα δώσει τον Αντίχριστο, που θα του φουσκώσει την υπερηφάνεια. Θα σου δώσω τα πάντα, απόλυτη εξουσία στον ουρανό, θα του πει, και στη γη. Δεν λέει ότι έκαμε και σημεία ώστε από τον ουρανό να κατεβαίνουν φωτιά, σημεία και τέρατα ψεύδους? Δεν λέει στον Αυδιού ότι αυτός ο άνθρωπος, ο σαρκικός, θα ανέβηκε ως τα άστρα και ο Κύριος θα τον κατεβάσει από εκεί? Και αν μετεωριστείς, λέει, αναμέσω των άστων, εγώ θα σε καταβιβάσω. Του κάνει πλήρη την υπερηφάνεια. Τα πάντα θα σου χαρίσω. Το διάστημα, το σύμπαν, η απάτη και όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η απάτη και όλων των βασιλιάδων, όλων των κοσμικών συστημάτων και των βασιλείων που πέρασαν από αυτή τη γη. Έτσι δεν υπερηφανέθηκε ο Ναβουχοδονόσορ? Αυτή δεν είναι η Βαβυλώνα, λέει, την οποία έκτισα για τη δόξα μου? Και όλα τα βασίλεια είναι κάτω από την εξουσία μου? Και έπαθε σχιζοφρένεια και τρελάθηκε? Αυτή είναι η μόνιμη εισήγηση του διαβόλου, από το μικρό στο μεγάλο. Και ξεκινάει πολλές φορές από τα λίγα, σου δώσω να έχεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να νιώθεις ευχάριστα, θα σε έχω πάνω από όλους, τμηματάρχη, διευθυντή, κυβερνήτη, ό,τι θέλεις σου δίνει. Εργοδηγό θα σε κάνω, λες, τη δουλειά, και ο άλλος φουσκώνει, είμαι κάτω διαφορετικό. Κουμαντάρει 30 ανθρώπους και νομίζει ότι κουβαλάει όλο το σύμπαν. Είναι η απάτη, είναι η κοροϊδία, είναι η εξαπάτηση του διαβόλου. Νομίζει, γιατί βάζει μέσα το πνεύμα της υπερηφάνειας ο Σατανάς. Έτσι λέει και στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει ποιος είναι, γνωρίζει από που ήρθε, ξέρει που θα πάει. Τι να κάνει τα βασίλεια της γης? Καταρχήν η γη θα καταστραφεί. Η γη και τα έργα της θα καταστραφούν. Μας το έδωσε με αποκάλυψη ο αδερφός μας ο Πέτρος. Τα στοιχεία, λέει, πειρακτούμενα θα διαλυθούν. Οι πλανήτες, όλο το σύμπαν θα διαλυθεί. Και η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Τι να την κάνεις αυτή τη γη? Και αν γίνεις βασιλιάς σε όλο τον πλανήτη, και αν ονομαστείς πλανητάρχης, και αν πάρεις τον πλούτο όλο του κόσμου, τι νόημα έχει αν ζημιωθείς την ψυχή σου? Όλα αυτά θα παρέλθουν. Ο κόσμος και το σχήμα του. Η ουσία είναι η αιωνιότητα. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος γνωρίζει ότι αν νικήσει τον διάβολο, θα πάρει μέρος δίπλα στον Πατέρα στα δεξιά, θα κυβερνήσει το σύμπαν, τον υλικό και τον άειλο κόσμο στους αιώνας των αιώνων, θα ζήσει βασιλιάς όπως ήταν. Δεν έχει ανάγκη αυτό. Και έρχεται να του πει ο Κύριος, είναι γεγραμμένο, θα προσκυνείς μόνο Κύριο το Θεό σου και αυτόν θα λατρεύεις. Στον νόμο ο Κύριος είπε αυτό. Είναι Ισραηλίτης, είναι Εβραίος, υποτάζεται στον νόμο και λέει, αυτή είναι η πρώτη εντολή. Μόνον Κύριο το Θεό σου θέλει λατρεύσει και αυτόν θα προσκυνήσεις. Κανέναν άλλο. Εσένα. Και δεν ικανοποιείται ο διάβολος, μέσα του βρίσκει αντίσταση, βρίσκει αντίδραση. Σου λέει, τι θα κάνω τώρα? Και κάτι σκέφτεται διαφορετικό και παίρνει τον Κύριο και τον πάει, λέει, στο πτερίγιο του ιερού πάνω στο αέτομα, και του λέει, αν είσαι γιος του Θεού όπως λες και συστήνει, και είπε και ο Ιωάννης όταν ήρθε στον Ιορδάνη, ο αμνός του Θεού, ο γιος του Θεού, αν λες ότι είσαι αυτός, να ρίξεις κάτω τον εαυτό σου. Είναι γραμμένο, στους αγγέλους θα προστάξει για σένα, για να σε διαφυλάξουν. Είναι γραμμένο, ότι αν ρίξεις τον εαυτό σου κάτω, πριν φτάσεις στη γη να σκοτωθείς, θα στείλει τους αγγέλους να σε σώσουν. Και έρχεται πάλι ο Κύριος με το λόγο να το απαντήσει. Και τι λέει ο λόγος? Είναι ηρημένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Δηλαδή τι? Να κάνω κάτι εσκεμμένο για να δοκιμάσω το Θεό? Ο Θεός θα με σώσει, ο Θεός θα με ελευθερώσει, ο Κύριος θα με θεραπεύσει, ο Κύριος θα κάνει τα πάντα. Όταν όμως είναι ανάγκη, δεν θα πάω να πάρω ένα μαχαίρι, να σκίσω το δέρμα και να πω, Κύριε, κλείσε την πληγή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα πάρω ένα αυτοκίνητο να τρέχω με 300 χιλιόμετρα, ξέρω, 250 χιλιόμετρα, αλλά Κύριε, φύλαξέ με, εγώ θέλω να περάσω τους μπουστινούς. Αυτό πειράζω τον Κύριο. Εκεί είναι η εισήγηση του εχθρού. Και έρχεται εκείνη την ώρα να μην μπορεί να με καλύψει ο Θεός, γιατί παραβαίνω το λόγο. Και τι λέει ο λόγος? Δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Και το απαντάει ο Ιησούς ξανά. Γιατί πρέπει να τον νικήσει. Και η νίκη, αδελφοί, χρειάζεται να μπει βαθιά μες στην καρδιά μας, έρχεται μόνο δια του Λόγου του Θεού, με κανέναν άλλον τρόπο. Όταν λέει στην επιστολή του Ιούδα, πήγε λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να πάρει το σώμα του Κυρίου, μας λέει αδελφοί, ο Μιχαήλ λέει ο Αρχάγγελος, όταν αγωνιζόμενος με τον διάβολο Θεσσαλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσιμο, αλλά είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, πνεύμα με εξουσία, μπορούσε να πάει να πει σατανά, πήγαινε από εδώ, κάνε εκείνο, δεν μεταχειρίστηκε τον εαυτό του καθόλου σε τίποτα. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα βάλεις με τον εχθρό και να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Αλλά δεν υπάρχει και άλλος τρόπος παρά μόνο ο Λόγος του Θεού να αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Δεν είναι το πρόσωπο το οποίο έρχεται εναντίον. Είναι ο εχθρός που είναι πίσω από το πρόσωπο. Και για να νικηθεί ο εχθρός χρειάζεται να χρησιμοποιείται μόνο ο Λόγος του Θεού. Τίποτε άλλο. Εκεί τρέμει, φοβάται και φεύγει μακριά. Γιατί νιώθει την ήττα του. Είναι ήδη νικημένος, αδελφοί. Χερούβε επισκιάζουν, λέει, στον ουρανό και έχασε τη δόξα του εξαιτίας υπερηφάνειας. Και κινείται εδώ, στον πρώτο ουρανό. Θα έρθει η ώρα που θα πολεμήσει με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, όπως λέει στην Αποκάλυψη, αυτός και τα δαιμόνια του, και θα φυλακιστούν και θα πέσουν στη γη, επάνω στον πλανήτη. Και μετά θα έρθει ο Κύριος και θα τον πιάσει και θα τον βάλει δεμένο με αλυσίδες για 1000 χρόνια σε μια σκοτεινή φυλακή. Είναι ήδη νικημένος. Γνωρίζοντας όμως, λέει, ότι λίγο καιρό έχει, λισομανάει σαν λέον οριόμενος. Όχι ότι είναι λιοντάρι, σαν. Ως λέον οριόμενο. Πώς βρυχάται το λιοντάρι, πώς συμπεριφέρεται το λιοντάρι, έχοντας μπροστά το θύραμα, το οποίο ορμάει να το κατασπαράξει, έτσι κάνει, αλλά δεν μπορεί να κατασπαράξει, γιατί δεν έχει το δικαίωμα να αγγίξει τα παιδιά του Θεού. Αρκεί να μένω στην πίστη και να είμαι υπάκουος και πειθαρχημένος στο λόγο. Νικημένος λοιπόν, λέει, εδώ αφού τελείωσε όλο τον πειρασμό, ο διάβολος απομακρύνθηκε μέχρι καιρού. Ας το κρατήσουμε, αδελφοί, αυτό. Μέχρι καιρού. Δεν φεύγει για πάντα. Εκεί είναι. Μέχρι την ημέρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος είναι πάνω στο σταυρό. Είναι η ώρα να βγάλει την τελευταία του πνοή. Και τον κοροϊδεύουν από κάτω. Το χλεβάζουν, ε. Λες ότι είσαι ο γιος του Θεού. Σώσε τον εαυτό σου. Ποιος είναι, δεν είναι ο Σατανάς? Του δίνουν να πιει ξύδι. Χολή. Δεν τον πειράζουν. Μέχρι τελευταία στιγμή που έβγαινε η πνοή του Κυρίου, ο διάβολος ήταν παρόν να τον χλεβάζει, να τον κοροϊδεύει. Γιατί? Έφτανε το τέλος του, αδελφοί. Ο Κύριος τα εξέπνεε και εκείνη την ώρα σφραγιζόταν η Καινή Διαθήκη. Ήρθε η συντριβή του. Πήρε το χειρόγραφο, λέει, ο Κύριος, το οποίο ήταν ενάντια ημών, και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό και μας ελευθέρωσε. Τι σημαίνει αυτό? Αν ο Κύριος δεν νικούσε στο σταυρό, όλο αυτό το ανθρώπινο γένος θα πήγαινε μαζί με τον Σατανά στην κόλαση. Και δεν είχε πλήρη ικανοποίηση ότι έφερε ένα μεγάλο κακό στο Θεό, ε! Γιατί τα πλάσματα του Θεού θα πήγαιναν στην κόλαση. Όμως εκείνη την ώρα ο Κύριος, εκπνέοντας και βγαίνοντας η ψυχή από το σώμα, έρχεται, αδελφοί, γιατί χύθηκε το αίμα του Χριστού, να επικυρωθεί η Καινή Διαθήκη. Και από εκεί και πέρα να έρθουν οι μέρες της δόξης, οι μέρες της αιωνιότητος, και να δημιουργηθεί ένας λαός Άγιος εκλεκτός, βασίλειο ιεράτευμα Άγιο, που θα δοξάζει τον Κύριο στους αιώνες των αιώνων. Και κατεσχύνθηκε ο διάβολος και δεν μπόρεσε να κάνει πια τίποτα. Αν ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί, μέχρι τελευταία στιγμή πειραζόταν από τον εχθρό και όλη τη διάρκεια της διακονίας του, εμείς θα μας αφήσει ήσυχους? Όχι, βεβαίως, ε. Γι' αυτό δεν χρειάζεται επανάπαυση. Τι χρειάζεται? τις περιόδους της ειρήνης, που έχουμε τη ζωή μας να πηγαίνει καλά, να αποθηκεύουμε δυνάμεις πνευματικές για την ώρα της ανάγκης, για την ώρα της χρείας. Θα έρθουν οι μέρες δύσκολες. Και όταν ξαναπεράσουν οι μέρες δύσκολες και βγούμε αλόβητοι, με τη χάρη του Θεού, ξανά συνεχίζουμε τον αγώνα μας και περιμένουμε την επόμενη δοκιμασία. Μέχρι την ημέρα που είτε θα αρπαχθούμε, είτε θα βγει η ψυχή από το σώμα μας για να πάμε στον ουρανό. Αυτό το γνωρίζει ο Θεός. Όμως αδελφοί, η επανάπαυση δεν μπορεί να υπάρχει. Έως καιρού. Και αφού δοκιμάστηκε ο Κύριος λοιπόν εδώ και πειράστηκε και νίκησε, λέει στο 14, ο Ιησούς επέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος στην Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο. Στην αρχή λοιπόν είπαμε, ο Ιησούς ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, πλήρης. Και τώρα τι λέει, ο Ιησούς επέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος. Τώρα είναι δυνατός το Πνεύμα. Δηλαδή τι γίνεται, παίρνω Πνεύμα Άγιο αφού βαπτιστώ και αρχίζω την πνευματική μου πορεία. Μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από την παιδεία του Θεού, μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τους πειρασμούς, αρχίζει ο πνευματικός άνθρωπος μέσα μου να ανδρώνεται, να αποκτά δύναμη. Δεν είναι πια μόνο πλήρωση, αλλά αυτό είναι και δύναμη, η οποία αυτή δύναμη εκδηλώνεται με κάθε τρόπο. Εκδηλώνεται μέσω των χαρισμάτων, των ενεργημάτων, μέσω του λόγου, μέσα οποιαδήποτε πνευματικής κατάστασης που έδωσε ο Θεός στα παιδιά του. Γιατί ο Κύριος εδώ, εν τη δυνάμει του Πνεύματος, αρχίζει τη διακονία του και ενεργεί στο όνομα του Πατέρα Θεού. Και εξήλθε, λέει, φήμη σε όλη τη Γαλιλαία και στην περίχωρο, γιατί δίδασε στις συναγωγές και έκαμε θαύματα από εκεί και πέρα. Αλλά είναι δυνατός. Όταν μπαίνει ο στρατιώτης στο στίβο μάχης, αδελφοί, είναι άπειρος. Απλά ξέρει να σηκώνει το όπλο, έχει κάνει μια προπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση που λέμε, και μετά αρχίζει η εκπαίδευση, η κανονική, η σκληραγωγία του σώματος, έρχεται και πόνος, έρχονται διάφορα πράγματα. Και αφού περνάει όλες αυτές τις διαδικασίες των τεστ και της εκπαίδευσης, τελειώνει αυτή η κατάσταση που κρατάει ένα διάστημα καιρού και βγαίνει ακέραιος και νιώθει μέσα του ικανοποίηση ότι έχει νικήσει όλη αυτή την κατάσταση με τη δύναμη που έχει μέσα του, αλλά τι νιώθει, εκπαιδευμένος, έμπειρος και δυνατός να κάνει τον πόλεμο, να μπει στον πόλεμο, να κάνει οτιδήποτε. Το ίδιο συμβαίνει στη δουλειά που θα πάει κάποιος να εκπαιδευτεί, που είναι άπειρος, οπουδήποτε. Ακριβώς αυτό είναι. Ο Κύριος μας εμπιστεύτηκε να κάνουμε μια δουλειά. Μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο και θέλει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και νικητές στο όνομα του Ιησού Χριστού να κάνουμε το έργο του για να δοξαστεί ο Κύριος και να νικήσουμε τον Σατανά. Σας έδωσα εξουσία, λέει, να πατάτε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού. Πού? Οι άνθρωποι ενάντια των πνευμάτων? Ναι. Ο Παύλος, ο Πέτρος, οι λοιποί αδελφοί τι έκαναν? Έβγαζαν ακάθαρτα πνεύματα στο όνομα του Κυρίου. Δεν είχαν δύναμη και εξουσία. Τον Παύλο, λέει, τον ξέρω, το πνεύμα το πονηρό. Όταν πήγανε οι τους και βάει εξορκιστές να εξορκίσουν ένα δαιμονισμένο. Τον Παύλο τον ξέρω και τον Ιησού τον ξέρω. Λέει, το πνεύμα το πονηρό. Εσείς ποιοι είστε? Και όρμησε πάνω τους, λέει, και τους χτύπησε. Και τους έκανε κακό το πνεύμα. Τον ξέρω τον Παύλο. Είναι παιδί του Θεού. Έχει εξουσία ο Παύλος. Μιλάει και βγαίνουν δαιμόνια. Ελευθερώνονται άνθρωποι. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, η εξουσία που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους δεν είναι μια ιδέα. Δεν είναι μια αίσθηση. Είναι πραγματική. Από εκεί και πέρα ανήκει σε εμάς να πάρουμε αυτή την εξουσία, να την χρησιμοποιούμε, να ενδυναμωνόμεθα κατά το πνεύμα και να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος. Να αντιστεκόμεθα στον εχθρό μέχρι τέλους, αλλά μόνον μέσα από το λόγο του Θεού και όχι με ανθρώπινες δυνάμεις, γιατί οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν φέρουν καλά αποτελέσματα. Η ορθή ανθρώπινη λογική στο να αντιμετωπίσω μια κατάσταση δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Η σκέψη μου δεν μπορεί να μου δώσει κάτι καλό εάν δεν μπει μπροστά ο λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Έτσι πρέπει να ζούμε και έτσι μας δίδαξε ο Κύριος να ζούμε. Μόνο το λόγο του Θεού χρησιμοποιούσε πάντα. Ποτέ δεν έβαλε τον εαυτό του. Αυτά τα οποία κάνω εγώ, μου τα έχει δώσει, λέει, να τα κάνω ο Πατέρας. Δεν είναι δικά μου. Δεν μιλάω το λόγο μου. Ο λόγος αυτός έρχεται από τον ουρανό. Εάν ο Κύριος λοιπόν χρησιμοποιεί τον λόγο και είναι υπάκος στον Θεό και ενεργεί με το Πνεύμα το Άγιο, εμείς τα παιδιά του που είναι ο καθηγητής μας, ο διδάσκαλός μας, δεν πρέπει να ταυτιστούμε και να υποταχθούμε και να ενεργήσουμε καθώς αυτός θέλει, αντιστεκόμενοι σε κάθε πειρασμό? Και όταν βγούμε ακέραιοι και αλόβητοι αδερφοί, θα νικήσουμε στον κόσμο αυτό, αλλά η νίκη θα είναι όταν θα έρθει η απολύτρωση και θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Και ένδοξα μπαίνοντας στον ουρανό, θα ακούσουμε το «Έβηγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθες πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισήλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Γιατί? Γιατί νίκησα δια του Αγίου Πνεύματος και του Λόγου. Γιατί νίκησα στο όνομα του Ιησού. Όχι στο όνομά μου, όχι στο όνομα κάποιου άλλου, αλλά στο όνομα εκείνου που με αγάπησε με αιώνια αγάπη και έδωκε τον εαυτό του για μένα. Αμήν αδερφοί, θέλω να μας ευλογήσει.